Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tidak bosan-bosannya menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti agama beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, azan ya Allah wa iyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada pertemuan terakhir kita membicarakan tentang bagaimana akhlak itu sesuatu yang bisa diusahakan, sesuatu yang bisa dicapai dengan latihan. Ada beberapa cara untuk mencapai akhlak mulia ini, untuk meraih akhlak mulia ini. Kemarin kita jelaskan bahwa akhlak ini ada dua macam. Ada akhlak yang Allah tanamkan pada seseorang semenjak dia lahir, pembawaan lahirnya, karakter dasarnya, sifat aslinya, itulah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, akhlak yang dihasilkan dari latihan, yaitu ikhtiar yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan untuk mencapai dan meraih akhlak tersebut. Maka pada kesempatan siang ini kita akan coba membahas beberapa cara untuk meraih akhlak mulia. Ya, tidak disangsikan lagi bahwa satu hal yang terberat bagi seorang insan adalah melawan hawa nafsu untuk mengubah tabiat, apalagi yang dirubah itu tabiat yang buruk, dan menggantinya dengan tabiat yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat berat. Merubah kebiasaan itu sesuatu yang sangat berat, apalagi sudah tertanam puluhan tahun. Ya, untuk merubahnya, untuk merombaknya, itu adalah satu perkara yang sangat sulit dan perlu perjuangan yang sungguh-sungguh, ya, yang keras. Akan tetapi seberat apapun, ya, hal itu, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya, ada banyak cara yang membantu kita untuk dapat merubah tabiat-tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik, sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia. Tentunya kuncinya adalah kesungguhan. Manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan membimbingnya kepada jalan tersebut. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka demikian juga akhlak mulia, apabila kita sudah menyadari pentingnya akhlak mulia, bahwa kita wajib berakhlak mulia, karena itu adalah satu yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya, ya, seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, maka kita berusaha untuk dapat meraih akhlak mulia ini. Ada beberapa cara kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah ikhlas. Ya, perubahan ini menuntut keikhlasan. Berubah dari yang buruk kepada yang baik itu perlu keikhlasan. Karena dengan ikhlas segala sesuatu yang berat jadi ringan. Ya. Amal-amal yang berat itu jadi ringan karena ikhlas. Seringan apapun amal itu akan menjadi berat apabila tidak ikhlas. Ya, karena akan ada saja ganjalan-ganjalan yang membuat kita terhenti dari amal tersebut. Demikian juga proses. Proses dari yang buruk kepada yang baik. Nah, ini perlu keikhlasan. Dan ikhlas inilah yang membantu kita untuk melewati rintangan demi rintangan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, merubah tabiat yang buruk kepada yang baik itu kan berat. Ya, orang yang biasa dusta dan bohong misalnya, untuk melatih diri supaya jujur itu perlu perjuangan yang sangat berat, sangat keras. Usaha yang sangat keras agar bisa merubah tabiat bohong menjadi jujur. Khianat menjadi amanah. Kasar menjadi lemah lembut. Tidak sabaran menjadi orang yang sabar. Orang yang ya, terburu-buru menjadi orang yang ya, tidak terburu-buru, santun. Nah, ini tentunya memerlukan usaha yang keras. Ya, usaha yang keras. Dan yang berat juga. Ini adalah satu perjuangan yang berat. Tapi perkara yang berat ini, ringankanlah dia dengan mengikhlaskan niat. Ya, memang berat, akan tapi kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin bahwa berakhlak mulia itu adalah ibadah. Ketika kita berakhlak mulia, itu adalah kita melaksanakan satu ibadah. Ya, tentunya ini menuntut keikhlasan supaya ibadah yang kita lakukan itu ada nilai, ya, keutamaan bagi kita, pahala bagi kita nantinya di akhirat. Ya, maka ini akan meringankan, ya, beban berat kita. Ya, jadi memurnikan dan mengikhlaskan niat, kehendak, yaitu untuk agar, ya, dengan akhlak mulia itu dia bisa semakin dekat dengan Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka manusia hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Itulah ad-dinul qayyimah. Agama yang lurus. Dinul qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus. Maka dari itu, ikhlas ini adalah dasar dari setiap amal. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung niatnya. Dan keikhlasan, ini merupakan faktor penting dalam meraih akhlak-akhlak mulia ini. Allah akan memudahkan kita. Keikhlasan inilah yang akan memberikan energi besar pada seseorang hingga mendorongnya untuk selalu berbuat kebaikan demi kebaikan, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan akan membawanya menjadi pribadi yang penyabar, lapang dada, pemaaf, ya, dan santun. Ya, maka perlu keikhlasan di dalam hal ini. Nah, semua itu diraihnya dalam rangka untuk mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengharapkan balasannya di akhirat. Lillahi ta'ala. Ya, dia lakukan itu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhlak itu menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya. Ya, didorong, dibantu dengan keikhlasan. Ya, inilah yang membedakan dasar, yang membedakan antara akhlak baik yang dimiliki oleh seorang muslim dengan akhlak baik yang mungkin dimiliki juga oleh orang-orang non-muslim. Ya. Orang-orang non-muslim mungkin juga punya akhlak, tapi mereka tidak mendasari akhlak itu dengan keikhlasan. Nah, kita di dalam agama kita, seorang muslim, dia berakhlak mulia itu dalam rangka menaati Allah. Maka dia perlu keikhlasan di situ. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan ini beda. Senyum, contohnya. Kita senyum. Ada orang yang senyum tanpa keikhlasan, senyum kecut. Ya, senyum juga tapi terlihat dipaksakan, dibuat-buat. Nah, ini tentunya beda dengan senyum yang didasari keikhlasan. Jadi keikhlasan ini mendorong kita, membantu kita, ya, menuntun kita untuk mudah untuk mencapai akhlak yang mulia tadi. Nah, demikian. ya keikhlasan niat ini sangat berpengaruh. Maka Nabi mengatakan wa inna malikul limri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada orang yang berlemah lembut untuk tujuan dunia, untuk mendapatkan sesuatu ya dari manusia, dia berlemah lembut. Ya. Nah, ini menunjukkan ketidakikhlasannya di dalam berlemah lembut. Itu tidak akan menjadi akhlaknya. Ketika dia mendapatkan apa yang dikejarnya, mungkin hilang lemah lembutnya, berubah lagi jadi kasar. Ya. Sabar misalnya, karena ingin mendapatkan sesuatu dia sabar. Tapi begitu ya. Jadi dia sabar itu karena terdorong untuk meraih suatu kepentingan, keuntungan dunia. Nah, ketika dia dapatkan dunia itu, mungkin dia kembali ya kepada asalnya. Dia kembali menjadi pribadi yang enggak sabar. Karena tujuannya sabar, ikhlas, ya tujuannya sabar, kemudian tujuannya lemah lembut, ya berakhlak mulia itu bukanlah lillahi taala, tapi ternyata ada udang di balik batu. Ketika dia mendapatkan apa yang dikejarnya itu, semuanya akan kembali kepada sedia kala, ya. Yang kasar kembali kasar, yang bohong kembali bohong, ya, jujurnya itu ternyata ada tendensi tertentu, ya, ada bukan tanpa pamrih, tapi ada pamrih, ada sesuatu yang dikejarnya. Maka ikhlaskanlah niat dalam mencapai akhlak mulia ini. Itu akan membantu kita untuk menasbihkan sifat itu pada diri kita, ya, akan lekatlah ya sifat-sifat mulia itu pada diri kita dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Dan ini sangat membantu dan dasar dari akhlak mulia yang kita ingin dapatkan. Yang kedua adalah ya tentunya akhlak mulia itu karunia dari Allah. Maka mintalah, mohonlah kepada Allah, terutama pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kita, di dalam usaha kita ya melakukan latihan-latihan untuk meraih akhlak mulia. Karena ini akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat la sahla illa ma manja'altahu sahla. Satu doa yang dibaca Nabi, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Ya, demikian juga urusan akhlak ini akan menjadi rumit, susah, dan kadang-kadang seorang itu frustasi dan menyerah. Lalu dia berkata, memang beginilah, inilah aku, katanya. Beginilah sifatku. Seolah-olah dia menyerah, dia angkat tangan, lempar handuk, ya kibarkan bendera putih. Ya, artinya apa? Dia merasa tidak berdaya untuk dapat merubah akhlaknya. Dia putus asa dan frustasi. Nah, itu kalau disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia hamba yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, seorang hamba sekuat apapun tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Manusia tidak akan mampu meraih apapun yang dicita-citakannya, yang diinginkannya, kecuali atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah memudahkan urusannya. Karena kalau Allah jadikan sulit, semuanya akan jadi sulit, yang mudah pun jadi sulit. Hingga kadang-kadang seorang itu terganjal karena masalah-masalah yang dipandang sepele, remeh, kecil. Ya, demikian kalau Allah ingin menyulitkan seorang hamba, maka faktor doa ini adalah satu yang sangat penting. Ya, memohon kepada Allah pertolongan terutama agar dimudahkan kita untuk meraih, dilunakkan akhlak mulia itu kepada kita dan lunak hati kita kepada akhlak mulia tersebut. Maka Nabi berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, minta kepada Allah, dan jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa itu merupakan pintu yang sangat agung. Pintu Allah yang Allah persilakan untuk diketuk oleh siapa saja dari hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan mengembalikan tangan hamba yang menengadah ya kepadanya kemudian kembali dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala menjamin pemberian karunia ya, kepada hamba-hamba yang betul-betul menunjukkan keperluannya, kebutuhannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menegaskan ikrar seorang mukmin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Ya isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di dalam urusan akhlak mulia ini. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah halang dari siapa yang dikehendakinya. Maka Allah bercerita tentang nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut kepada manusia. Jadi kelemah lembutan nabi, akhlak mulia yang dimiliki oleh nabi itu adalah anugerah dari Allah, Allah yang memberikannya kepada beliau. Maka kita juga, siapa saja yang ingin mendapatkan karunia ini dari Allah, jangan lupa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dia cari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkannya doa pada saat itu, misalnya sepertiga akhir malam, ya minta kepada Allah agar dimudahkan dan dibantu oleh Allah dalam meraih akhlak mulia tersebut. Ya, di dalam salah satu doa iftitah Nabi pernah membaca doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, isrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini salah satu doa Nabi, doa iftitah Nabi. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk meraih akhlak yang mulia. Sungguh tidak ada yang dapat menunjuki diriku kepada akhlak mulia itu kecuali engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang tercela. Sungguh tidak ada yang dapat memalingkan, menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk itu kecuali engkau. Nah ini doa Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah agar diberi petunjuk, bimbingan, ya li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik, ahsanil akhlak. Ya, dan tidak ada yang dapat melakukan itu kecuali Allah, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ya, maka sungguh-sungguhlah kita berdoa supaya ya dimudahkan bagi Allah kita untuk meraih akhlak mulia ini. Demikian tidak ada yang dapat memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela selain Allah Subhanahu wa taala, illa anta, kecuali engkau. Ya, dihindarkan dari keburukan-keburukan, ya dari hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat buruk, berkata buruk, ya, dan bersikap buruk. Dalam kesempatan lain juga Nabi pernah berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah dariku pertama kemungkaran akhlak, yang kedua kemungkaran amal-amal, munkaratil akhlaq wal a'mal. Yang kedua adalah amal-amal yang buruk, dan ahwa, yaitu hawa nafsu, wal adwa, dan dari segala penyakit. Ya, kita tahu bahwasanya mungkaratul akhlak, hawa nafsu itu adalah merupakan penyakit. Ya, nah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari penyakit secara khusus. Ya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa wal adwa. Yang mencakup juga akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, nah maka terkandung di dalamnya ya permohonan dan permintaan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Demikian juga Nabi pernah berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan rupaku, maka baguskanlah juga akhlakku. Ya, sebagaimana Engkau perindah penampilanku, maka indahkanlah juga akhlakku. Jadi selaras itu antara penampilan lahir dan batin, antara apa yang ada di dalam hati, apa yang tercermin dari perbuatan, perkataan dan perbuatan, dengan kita katakan jasmani kita, penampilan luar kita, lahiriah kita. Kita minta kepada Allah kebaikan di dalam segala hal, baik itu kebaikan yaitu kecantikan, ya kita katakan rupa ataupun jasmani, maupun kebaikan ataupun keindahan rohani, yaitu berupa akhlak mulia para jemaah yang dimuliakan Allah. kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi berlindung dari banyak akhlak-akhlak yang tercela. Ya, seperti misalnya dalam doa Nabi berkata, "Allahumma inni a'udzubika minal ajaz wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajaz, yaitu lemah, tidak punya motivasi dan tidak punya gairah untuk beramal soleh. Ya, yaitu orang-orang yang menyerah sebelum bertanding, ya, menyerah sebelum mencoba. Maka kita katakan akhlak mulia, ya, salah satu akhlak mulia adalah seseorang itu punya perasaan optimis. Ya, optimis bahwasanya Allah akan membantunya, Allah bersamanya. Ya, di dalam meraih kebaikan-kebaikannya, dalam meraih cita-citanya. Ya. Nah, ajas itu dari setan. Ya, perasaan lemah, tidak punya gairah atau merasa tidak mampu, ini dari syaitan yang kadang-kadang melemahkan azam kita, tekad kita, ya, hingga kita menjadi orang yang paling lemah, ya, orang yang paling lemah dan sangat kita katakan mudah ditaklukkan oleh syaitan. Kemudian wal kasal, ini juga sifat yang buruk, Nabi berlindung darinya, yaitu sifat malas. Boleh kita katakan bahwa malas ini merupakan sumber dari malapetaka. Ya, coba lihat, ya, kita katakan penyakit futur, yaitu lesunya iman, ini bermula dari malas. Ya, pertama malas dalam satu jenis ibadah. Lama-lama malas ini menular kepada semua jenis ibadah. Awalnya sih malas mengerjakan sholat sunnah, rawatib, malas. Ujung-ujungnya sholat fardu pun malas. Nah, itulah dia malas. Kalau diikuti malas ini, maka akan menggerogoti amal-amal kita. Maka kita akan, ya, berpangku tangan, ya, tanpa beramal. Nah, itu penyakit malas. Maka, ya, ini malas, Nabi berlindung dari penyakit malas ini. Ya. Nah, kemudian al-jubun, yaitu sifat penakut, sifat pengecut. Nah, ini juga Nabi berlindung darinya, dari sifat pengecut, yaitu al-jubun. Salah sifat yang buruk yang harus kita tinggalkan adalah sifat pengecut dan penakut. Ya, lari, ya, dari kewajibannya. Ya, takut terhadap celaan manusia yang mencela. Ini adalah sifat pengecut. Kemudian wal bukhl, sifat bakhil, kikir. Ini juga merupakan sifat yang tercela yang Nabi berlindung dari kepada Allah darinya. Yaitu sifat al bukhl, sifat kikir dan pelit. Kemudian wal haram, Nabi berlindung dari kepikunan. Nah, kalau kita lihat, coba lihat orang pikun, ya. Orang-orang pikun itu sepertinya orang yang mati sebelum waktunya, ataupun ya dia sudah tidak terhitung lagi, ya, keberadaannya seperti tidak ada. Nah, itulah orang yang pikun. Maka kita berlindung kepada Allah dari kita katakan kondisi seperti itu, yaitu kondisi pikun. Kemudian a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nah, jadi ini doa Nabi, yaitu Nabi berlindung dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, Nabi berlindung dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian juga Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku, anugerahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah, bersihkanlah jiwaku itu. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan jiwa, bahkan engkaulah pelindung dan pemiliknya. Jadi kami meminta kepada Allah agar diberikan ketakwaan itu kepada dirinya, ya, dan juga diberikan zakat, yaitu tazkiyah, yaitu kesucian diri, kesucian hati kepada beliau. Demikian, ini merupakan akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dan senantiasa menjaga ketakwaannya. Dan hakikat takwa sebenarnya berasal dari kata waqayaki, yaitu seorang yang berhati-hati. Orang yang takwa itu adalah orang yang hati-hati. Sebelum melangkah dia berpikir, ya, dia merenungi, ya, dia mempelajari, dia mencoba untuk mengetahui, ya, apakah ini benar atau salah. Apakah ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi atau tidak? Nah, itu orang yang ya apa namanya, kita katakan orang yang bertakwa, orang yang hati-hati. Ya, dia tidak sembrono, dia tidak gegabah. Ya, segala sesuatu dia perhitungkan untung rugi, ya, baik buruknya menurut kacamata syariat. Ya, menurut timbangan akhirat. Sehingga dia tidak mau merasa rugi, ya, dengan akhiratnya. Dia tidak mau rugi akhiratnya. Ya, demikian. Nah, itu orang yang takwa. Yaitu orang yang selalu menjaga kehati-hatian diri. Dan orang-orang yang bertakwa inilah yang akan meraih, ya, salah satu cara untuk meraih akhlak yang mulia tadi. Maka Nabi meminta kepada Allah, ya, ketakwaan hati dan kebersihannya. Nah, jadi banyak sekali doa-doa Nabi yang intinya isinya adalah Nabi meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Nabi meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Itu Nabi. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi ini Allah memujinya di dalam Al-Quran. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Allah menjadikan beliau sebagai teladan. Itu adalah semacam garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nabinya ini pasti, ya, memiliki akhlak yang mulia dan mencontohkannya kepada manusia. Maka Allah menjadikan beliau sebagai teladan di dalam berakhlak mulia. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita di dalam berakhlak mulia. Maka jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, ya, kita di dalam meraihnya. Ya, Nabi saja berdoa untuk mendapatkan akhlak mulia itu. Nah, tentunya kita lebih pantas untuk melakukannya, untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sejauh mana kesungguhan kita meminta dan berdoa kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia ini, atau sampai sekarang seumur hidup kita belum pernah meminta akhlak mulia itu kepada Allah, ya, seolah-olah segala sesuatu itu pasti kita dapatkan dan dengan dapat dengan mudah kita dapatkan. Ketahuilah, tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita dapatkan. Maka mintalah bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih akhlak mulia itu. Dan inilah faktor yang boleh kita katakan bahwa doa ini adalah nisful ikhtiar. Separuh dari ikhtiar manusia itu adalah doa. Separuhnya lagi dia mengusahakannya. Dia berikhtiar untuk meraihnya. Ya. Nah, mungkin dengan bantuan doa yang mustajab itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, memiliki hati yang bersih, akidah yang lurus. Ini adalah modal akhlak mulia. Karena akhlak itu berkaitan erat dengan iman. Kebenaran iman ini akan menunjukkan kebenaran akhlak. Kesempurnaan iman itu akan menunjukkan kesempurnaan akhlak. Nabi mengatakan inna akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi antara keimanan dan akhlak itu saling berkaitan. Maka memiliki keimanan yang benar ini adalah modal kita untuk meraih akhlak mulia. Ya, iman yang benar, akidah yang benar itu adalah modal utama kita untuk meraih akhlak yang mulia. Para jemaah yang muliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, dan para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini merupakan salah satu cara kita untuk meraih akhlak mulia tersebut. Ya, akidah yang benar, iman yang benar ini akan membawa kita kepada akhlak mulia. Kemudian, ya, contohnya adalah, ya, sebagai contoh kita katakan, ya, semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap janji-janji Allah, misalnya kita mengimani akhirat bahwa sorga dan neraka itu benar adanya, ya, tentunya kita akan menjaga diri, ya, dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada neraka itu, dan kita akan berusaha untuk melakukan apa saja yang dapat mendekatkan kita kepada sorga tersebut. Maka semua ini bergantung kepada keyakinan seorang hamba kepada janji Allah. kepada apa-apa yang telah Allah beritakan tentang kenikmatan bagi orang-orang yang soleh dan kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang toleh atau orang-orang yang fasik, orang-orang yang melanggar dan durhaka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang lurus, iman yang benar itu adalah modal kita untuk meraih akhlak mulia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak putus menuntut ilmu. Ya, tidak putus menuntut ilmu. Ya, di dalam ilmu kita diajari adab. Banyak sekali adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pelajarannya melalui ilmu, menuntut ilmu. Ya, maka di dalam menuntut ilmu itu ada adab, adab-adab menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini ya akan menerangi kita, akan membawa kita, akan membimbing kita kepada akhlak mulia. Maka Allah menafikan persamaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, tidak akan sama antara orang yang mengetahui berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak akan sama. Ya, dalam segala hal, termasuk juga di dalam akhlak mulia ini. Ya, termasuk juga di dalam akhlak mulia ini. Maka konsekuensinya, seharusnya, siogianya, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin bagus akhlaknya. Ya, itu apabila dia mengamalkan dan melaksanakan ilmunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama, mendalami agama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yabtagi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan bagi kita untuk mudah sampai ke surga. Ya, dengan ilmu tersebut. Ya, terutama yang berkaitan dengan akhlak mulia. Ya, Al-Qur'an banyak mengandung pelajaran tentang akhlak mulia, pesan-pesan moral, ya, ajakan-ajakan kepada akhlak mulia di dalam Al-Qur'an. Apalagi di dalam sunnah, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana Allah itu menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Nabi juga apalagi menyuruh kita, bahkan menyontohkan akhlak mulia itu. Jadi menuntut ilmu ini adalah salah satu cara seorang hamba itu mendapatkan akhlak mulia. Coba lihat orang-orang yang berada di majelis ilmu, orang-orang yang akrab dengan ilmu dan sehari-hari bergelut dengan ilmu, tanpa dia sadari, tanpa terasa, dia terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan dia akan mudah untuk menggapai dan meraih ya akhlak-akhlak yang mulia ya dengan ilmu tersebut ya. Nah, jadi ini merupakan satu bentuk proses ilmu itu ya. Seorang hamba menanamkan pada dirinya akhlak-akhlak mulia tersebut melalui ilmu yang dia pelajari ya. Semakin tinggi ilmu yang dia pelajari, maka semakin mudah dia untuk meraih akhlak mulia itu, apabila ya apabila dia betul-betul mengamalkan dan menerapkan ilmu yang dia dapatkan. Yaitu dia menuntut ilmu memang untuk dia amalkan, dia terapkan. Jadi salah satu cara untuk meraih akhlak mulia adalah dengan ilmu. Nah, itu dapat kita lihat orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu itu berbeda. Ya, mulai dari dalam segala hal, mulai dari bicaranya, ya mulai dari ya kita katakan muamalahnya, ya kesantunannya, ya bicaranya dan lain sebagainya, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, maka dia akan sedikit lebih ya kita katakan lebih baik ya daripada orang-orang yang tidak berilmu itu. Dia akan bisa lebih baik lagi daripada orang-orang yang tidak berilmu itu. Ya, maka Allah menafikan persamaan antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa TV Raja dan dari Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, menuntut ilmu merupakan salah satu cara kita untuk dapat meraih akhlak yang mulia. Ibnu Hazm mengatakan manfaat ilmu sangat besar. Ya, ilmu mengajarkan sifat-sifat yang mulia kepada seseorang hingga orang yang berilmu itu akan berupaya untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Ilmu juga mengajarkan apa saja yang termasuk sifat yang buruk sehingga orang itu pun ataupun orang yang mempelajarinya akan menjauhinya. Ilmu membuat seseorang mengetahui mana perbuatan yang mendatangkan pujian, ya, kebaikan sehingga dia termotivasi dan gemar melakukannya, dan mana perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak. Ya, maka dia termotivasi untuk gemar melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, itulah dia, ya, kita katakan berkah dari ilmu. Ya, maka kita duduk-duduk saja bersama orang soleh, ya, maka kita harapkan kita ketularan kesolehannya. Ya, kita berteman dengan orang yang lemah lembut, ya, kita harapkan kita ketularan kelemah lembutannya. Kita bergaul dengan orang jujur, maka kita berharap, ya, kita kecipratan jujurnya juga. Nah, begitulah kita dekat dengan ahli ilmu, dengan majelis ilmu, dengan penuntut ilmu, yang mudah-mudahan akhlak mereka itu, ya, pindah ke kita, ya, ketularan kita, ya, kita terbawa suasana, kondisi ilmu yang sangat kondusif dan memang menyegarkan jiwa dan menaikkan iman. Itu dapat kita rasakan ketika kita hadir di majelis ilmu, itu iman naik, ya, iman naik. Ada motivasi untuk menjadi orang yang baik, mau taubat, ya, mau memperbaiki diri. Itu di majelis ilmu munculnya. Yang gak akan muncul itu ketika kita sedang asyik bermain-main di luar, ya, sedang berada di pasar misalnya, lalu muncul kesadaran seperti itu. Tidak. Ya, kebanyakan kesadaran-kesadaran seperti ini ketika kita berada di majelis ilmu. Kita sadar untuk beramal soleh, kita sadar untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, itu di majelis ilmu. Walaupun di luar majelis ilmu mungkin saja itu belum tercipta dan belum terwujud, tapi keinginan itu muncul di majelis ilmu ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, ketika kita mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan, maka kita terlecut, termotivasi untuk mengamalkannya. Ya, seolah-olah surga itu ada di hadapan mata kita. Nah, itulah yang dirasakan oleh Hamdalah, ya, Al-Usayyidi. Satu ketika dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, Hamdalah telah jatuh dalam nifaq." Ya, Abu Bakar mengatakan, "Wahai hak, ya Hamdalah, mada takul?" Ya, hati-hati wahai Hamdalah, apa yang kamu katakan? Maka Hamdalah menjelaskan kenapa beliau merasa ada nifaq, ya, ada benih nifaq pada diri beliau. Kita, kata Hamdalah kepada Abu Bakar, ketika berada di majelis Nabi, bersama Nabi, naik keimanan kita. Seolah-olah kita melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kita. Semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk bersedekah, semangat untuk sholat, berazam di dalam dirinya, besok saya sholat malam, karena baru dengar kajian tentang sholat malam. Begitulah pengaruh majelis ilmu itu. La yasqo jalisum, tidak akan rugi orang-orang yang duduk bermajelis bersama mereka. Ya, anak secara otomatis akan mencetak, ya, orang-orang yang ada di majelis ilmu atau berada di dalam lingkaran ilmu itu kepada akhlak yang mulia. Ya. Nah, kita, ya, berharap kecipratan kebaikan dari ahli ilmu dan dari orang-orang yang menuntut ilmu itu. Maka keimanan juga akan naik di dalam majelis ilmu seperti yang dirasakan oleh Hamdalah. Dan Abu Bakar mengatakan, Hamdalah mengatakan, ketika kita berada di majelis ilmu, kita sadar seolah-olah kita melihat surga dengan mata kepala kita. Begitu kita pulang ke rumah, lupa lagi. Nah, begitulah pengaruh majelis ilmu tersebut. Ya. Nah, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku pun merasakan seperti itu. Ya, para sahabat merasakan hal-hal di mana imannya meningkat di majelis ilmu. Ya. Mungkin kita berubah menjadi orang yang santun, ya, di majelis ilmu. Maka kita berharap kesantunan itu terus berlanjut sampai di luar majelis ilmu. Ya, nah, demikian. Jadi yang membantu kita untuk meraih akhlak mulia salah satunya adalah, ya, menuntut ilmu. Ya, maka kalau ada orang yang ingin merubah akhlaknya tapi malas menuntut ilmu, ini namanya omong kosong. Ya, ini namanya dia tidak serius. Dia tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhlak mulia itu. Ya, di mana kita dapat mengasah akhlak mulia selain kita mulai itu di majelis ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. Ini juga faktor yang membantu kita untuk meraih akhlak mulia, yaitu amal soleh, yang membiasakan amal soleh. Allah mengatakan di dalam kitabnya, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan, mereka dalam keadaan beriman, mu'min, ya, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik, ada beberapa penafsiran di sini. Sebagian ulama menafsirkan kehidupan yang baik itulah hidup di atas sunnah. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik itu adalah rezeki berupa apa? Ilmu dan amal. Beberapa tafsiran-tafsiran dari para ulama berkenaan dengan hayatan thayyibah di sini. Ya, salah satunya dari makna hayatan thayyibah di sini adalah ya dia diberikan oleh Allah sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia. Ya, itulah kehidupan yang baik, kehidupan di atas iman dan amal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi amal saleh itu sangat membantu kita untuk dapat meraih akhlak yang mulia. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya bagaimana ketika Allah ya menyintai seorang hamba, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru kepada malaikat Jibril untuk menyerukan kepada manusia bahwa Allah menyintainya, maka dia pun dicintai oleh manusia. Ya tentunya tidak terlepas dari kesalehan amal dari orang ini, ya, hingga Allah menyintai seorang hamba itu karena dia punya amal, karena dia adalah orang yang beramal saleh. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayatul mihnah, yaitu surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah maka ikutilah Nabi. Ya, ikutilah sunnah-sunnah. Ya, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Itu akan mendatangkan cinta Allah ya kepada seorang hamba, dan apabila Allah menyintai seorang hamba maka Allah mudahkan dia untuk kebaikan-kebaikan. Ya, Allah mudahkan dia untuk kebaikan-kebaikan. Maka memperbanyak amal saleh ini salah satu cara untuk meraih akhlak yang mulia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian juga Nabi mengatakan, ya bagaimana amal saleh ini membantu kita untuk meninggalkan yang buruk-buruk dan mendapatkan yang baik-baik. Dan misalnya kita dilatih untuk menjaga lisan dengan puasa. Maka orang yang puasa menjaga kata-katanya. Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syaraba. Siapa saja yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus melakukannya, maka Allah sama sekali tidak peduli dengan usahanya meninggalkan makan dan minumnya itu. Maka orang yang berpuasa dan betul-betul berpuasa, dia meninggalkan qaula zur, ya kata-kata dusta, palsu, ya, kebohongan, dia tinggalkan. Nah, jadi ibadah puasa itu membantu dia untuk meraih akhlak-akhlak mulia tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, nanti akan kita lanjutkan ya, pada poin-poin yang berikutnya, perkara-perkara yang membantu kita untuk meraih akhlak yang mulia. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang telah Ustaz sediakan untuk kami dan menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk memperbaiki akhlak kita semuanya. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami mengundang Anda. Anda bisa bertanya langsung via telepon di 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan siang hari ini. Pertanyaan dari saudara kita Ustaz Johan di Lombok. Ustaz, benarkah ada orang yang masuk surga karena akhlak yang baik? Kalau orang itu jarang ibadah, bisakah masuk surga walau akhlaknya baik, Ustaz? Silakan.
Iya. Ya tentunya ada sabda Nabi di sini ya, yang sahih riwayat Abu Hurairah, aktsaru may yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah, takwa kepada Allah, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi di sini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa salah satu faktor yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah akhlak, akhlak mulia. Apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi, dia kurang ibadahnya. Ya, apa yang dimaksud dengan kurang di sini? Apakah dia tidak melaksanakan kewajiban? Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, maka dia adalah orang yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah karena di sini kita di dalam bab akhlak ini ada akhlak kepada Allah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kurang ajar adalah orang yang Allah limpahkan rezeki tapi dia balas dengan ya meninggalkan kewajibannya. Allah tidak menuntut banyak. Ada 5 rukun Islam, ya. Hingga ada seorang yang datang kepada Nabi mengatakan bertanya tentang kewajiban-kewajiban. Lalu Nabi menjelaskan yang wajib-wajib, ya. Lalu dia mengatakan, aku tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Maka Nabi mengatakan apa? Aflaha in sodako. Ya, beruntung dia kalau dia betul-betul melakukannya. Maka kurang di sini apa maksudnya? Apakah kurang melaksanakan kewajiban? Maka ini bukti bahwa dia adalah orang yang tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, rukun Islam yang 5 selesai, ya. Lalu itu dia dia hiasi dengan akhlak mulia, maka akhlak di sini bisa menjadi faktor dia ya, masuk ke dalam surga. Ya. Ini menjadi faktor penentu dia masuk ke dalam surga. Ya, membantu dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia laksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, nah, tentunya bukan orang yang, ya, kita kata meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya, punya kewajiban zakat tidak berzakat, punya kemampuan tidak mau haji, lalu dengan bermodalkan akhlak mulia dia bisa meraih surga, sementara dia sendiri tidak berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana adabnya kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban itu? Ya, misalnya orang yang berbuat syirik, ya, tapi akhlaknya baik. Kita katakan dia bukan baik, tidak baik akhlaknya orang yang melakukan syirik. Bahkan dia adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan syirik itu. Ya, adab yang paling buruk kepada Allah adalah disebutkan dalam hadis, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah tandingan sekutu sementara dialah yang menciptakanmu, memberimu makan, minum, rezeki, kemudian kamu sekutukan. Padahal Allah hanya minta dari kita untuk tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Ya, nah demikian. Ya mungkin dia mengira dia berakhlak mulia padahal dia jauh dari akhlak mulia itu dengan ya adabnya yang kurang, ya bahkan ya yang ya apa namanya ya bukan kurang lagi ya. Akhlak yang sangat buruk kepada Rabb-nya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita sewaktu kita berada dalam keadaan sendiri? Godaan setan lebih besar ketika kita sendiri dan dorongan untuk maksiat pun lebih sering datang di waktu kita sendiri, Ustaz.
Ya, menyendiri tanpa ilmu itu bisa menjadi illah. Bisa menjadi zallah. Ya. Ya. Karena al-uzlah tanpa ainul ilmi menjadi zallah. Ya. Menyendiri tanpa ilmu ini bahaya. Ya, ini bahaya. Itu bisa menjadi satu ketergelinciran. Nah, maka kita katakan bahwa ya, seorang itu hendaknya ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih apa yang paling aman bagi dirinya. Ya. Maka Nabi melarang kita safar sendirian. Karena lebih aman kita bersama rombongan. Kalau ketika kita berjalan sendirian, banyak sekali godaan. Ya. Nah itu di dalam perjalanan. Ya sebenarnya bukan hanya di dalam perjalanan. Ya lebih-lebih lagi di dalam perjalanan, karena godaannya semakin besar. Ya. Ketika kita berjalan, kita berada di tempat yang asing. Yang mana kalaupun kita di tengah keramaian, kita sendirian. Itu ketika kita sedang berada di perjalanan. Misalnya di satu negeri yang orang lain gak kenal kita. Itu kita, itu sendiri walaupun di tengah keramaian. Nah jadi oleh karena itu Nabi menganjurkan kita untuk safar itu kalau bisa. Kalau bisa ya, bukan artinya wajib ya. Tapi kalau bisa kita yang paling aman, kita pilih bersafar bersama rombongan, tidak sendiri. Ya, banyak bahaya yang mengancam kita apabila sendiri. Ya demikian pula dalam ruangan sendiri, tidur sendiri, itu tidak dianjurkan ya. Maka kita dilarang untuk ya kita katakan berlama-lama di Baitul Khala.
Kamar mandi.
Kenapa ya. Disebut Baitul Khala? Karena kita khala sendiri. Enggak mungkin rame-rame di dalam. Ya, jangan lama-lama sendiri di dalam sana. Itu satu contoh. Ya, maka kita milih yang paling aman. Ya, jangan suka ya kita katakan ngunci diri kan enggak. Ya, ini menjadi ya kita menjadi ya, setan kata Nabi ya dalam satu hadis, asyaitanu ma'al wahid wa minal isnaini abad. Setan itu bersama satu orang. Ya. Suka dia. Tapi bersama dua orang dia agak menjauh. Ya, karena agak susah untuk membisikinya. Ya, ada yang akan menegurnya. Ya, dia kuat bersama saudaranya. Nah, tapi ketika dia sendiri, dia head to head dengan setan, dengan iblis atau dengan pasukan iblis. Nah, ini tidak mudah tentunya. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan kita ittaqillah haitsu makunta. Ittaqillah fis sirri wal alan. Bertakwalah kamu kepada Allah baik pada saat sir wal alan, ya, sendiri ya maupun ya kita berada di tengah-tengah keramaian ya. Ya, dimanapun kita berada ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan mengundang ikhwatul Islam semuanya yang ingin bertanya langsung. Silakan via telepon mulai sekarang di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Medan.
Silakan ibu pertanyaannya.
Gini Ustaz, saya curhat dengan Ustaz mengenai masalah rokok. Kebetulan kami punya UKH kelompok gitu kan Ustaz. Jual rokok gitu kan Ustaz. Di rumah tinggal saya, tinggal bertiga sama adik dan mama di rumah. Ayah udah gak ada adik kan Ustaz. Jadi kondisi kesehatan ibu saya ini kurang stabil Ustaz. Jadi saya lah yang mengelola kedai itu penuhnya gitu kan Ustaz. Dan kalaupun mama turun tangan, ya hanya sekedarnya saja gitu kan Ustaz. Ya tetap yang lapar saya, otomatis memang saya yang inilah Ustaz yang beli dan jual rokok itu kan Ustaz. Bahkan saya sudah tahu gitu hukum rokok itu gimana kan Ustaz. Jadi apalah hal yang harus saya lakukan, padahal saya sudah menjelaskan sama ibu saya bahwa tentang keharaman rokok itu dan besarnya efek mengambil harta haram itu kan. Sudah saya sudah menjelaskan tentang siksa kubur, pasti itu ada ditanya masalah harta, sudah saya jelaskan berkali-kali sampai saya pernah dimarahin nanti kita sama mama saya sampai dia bilang gini, dosamu sudah lepas untuk jual rokok ini. Jadi apalah yang harus saya lakukan?
Baik. Ya baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawab.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama, saya jawab dulu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ta'awan 'alal birr al-ithmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dengan siapapun ya dalam perbuatan dosa dan pelanggaran kedurhakaan. Ini dilarang. Ya jadi kita dilarang taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah. Ya kemudian kita dilarang bertolong-tolongan ya, tolong menolong dengan siapapun, baik itu dengan orang tua, siapapun, ya di dalam hal dosa dan pelanggaran. Nah, apabila kita sudah pahami itu, maka akan mudah bagi kita untuk menentukan sikap. Apalagi kita sudah tahu hukum rokok itu, ya, sudah enggak diragukan lagi bahwa rokok itu bukan makruh tapi haram. Banyak sekali kemudaratannya. Cukuplah ya bungkus rokok itu yang bicara. Ya, dia katakan rokok merokok membunuhmu. Ini masalah pembunuhan. Ini masalah nyawa sebenarnya, ya. Ini masalah kita katakan kehidupan manusia. Ya, maka ya yang bicara itu, yang nulis itu bukan orang yang anti rokok. Ya, tapi yang buat rokok. Ini sudah jelas mudaratnya, enggak diragukan lagi. Ya, maka kita sudah tahu itu semua. Ya, kedua kaidah tadi, ya apabila kita pahami dengan benar, kita tidak ragu ya untuk meninggalkannya. Apapun itu, ya. Nabi menjanjikan kepada kita, ya innaka lan tada'a syai'an ittika Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau, sungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, ini yang harus kita yakini, ya, dan kita kita betul-betul imani, ya, bahwa dengan takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kadang-kadang untung jual rokok enggak seberapa, tapi akibatnya ya kita mungkin menjadi penyebab kerusakan. Ya, ya, dengan itu kita menyebarkan kerusakan ya kepada manusia di muka bumi. Ya, coba bayangkan dengan asap rokok itu, bukan hanya orang yang merokok, tapi orang-orang yang menghirup asap rokok. Yang menghirup asap rokok itu juga kena dampaknya. Ya, bayangkan kerusakan yang ditimbulkan dari rokok itu. Ya, asapnya dihirup itu bisa mengganggu dan merusak kesehatan perokok-perokok pasif namanya. Ya, karena yang dirusak oleh rokok itu sebenarnya awalnya bukan paru-paru. Yang dirusak itu adalah hidung kita. Hidung ini kan ibarat air conditioner, ya, AC yang mengatur kelembapan, suhu udara yang masuk ke paru-paru, sekaligus sebagai penyaring. Ya, ada bulu-bulu getar yang ada di hidung kita ini yang berfungsi untuk menstabilkan suhu yang masuk ke paru-paru. Nah, itu bisa rusak karena menghirup asap rokok. Bukan merokok, ya. Menghirup asap rokok itu. Bukan merokok, orang merokok. Ya, dia keluarkan lagi asapnya, masuk ke paru-parunya, tidak. Dia keluarkan. Ya, rusak apa? Hidungnya. Itu awal kerusakannya. Lalu itu akan, apabila itu rusak dan kerusakan itu menjadi permanen, maka selanjutnya yang akan digerogoti adalah paru-parunya. Ya, udara yang masuk, suhunya dan kelembapannya tidak terjaga lagi, tidak tersaring lagi, sehingga beratlah kerja paru-parunya. Maka mulailah terjadi gangguan pada paru-paru. Nah, awalnya bukan paru-paru yang kena, ya. Nah, maka dari itu ada istilahnya perokok pasif, padahal dia enggak merokok. Dia enggak merokok. Ya, tapi dia kena. Kenapa? Karena dia menghirup udaranya. Maka kan dilarang keras orang itu merokok di mana? Di ruangan yang ber-AC. Ya. Maka kasihanilah orang-orang yang enggak merokok juga. Dengan jualan rokok itu kita juga bisa saja membunuh orang-orang yang tidak merokok tadi. Ya, kita menimpakan mudarat kepada bukan hanya orang yang merokok, tapi juga kepada orang-orang yang tidak merokok tadi. Ya, maka ketika kita memahami hal ini, mengimaninya, maka enggak berat bagi kita untuk meninggalkannya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin itu. Maka jawabannya ini sebenarnya iman, ya. Ya, sebenarnya sudah tahu jawabannya, ya. Kaidah-kaidahnya juga sudah jelas. Ya, tapi ini perlu iman sebenarnya. Ya. Bukan perlu jawaban, ya. Perlu iman sebenarnya. Jawabannya sudah jelas, ya. Ini untuk mempertegas saja. Yang perlu adalah iman di sini. Mengimani bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang saleh dan bertakwa. Enggak ada dalam biografi manusia orang yang saleh bertakwa itu hina, kena busung lapar, kelaparan, mati, hina, enggak ada. Itu silakan buka biografi orang-orang soleh. Enggak ada yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu. Itu membuat kita yakin, maka jangan takut untuk meninggalkannya. Ya, ya, wallahu a'lam bisawab. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya, ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, kamu bisa pindah ke mana-mana. Ya, kamu bisa pindah usaha ini itu. Banyak yang bisa dilakukan. Apa kata Nabi? Seandainya kamu pergi ke hutan, ambil kayu bakar, dijual, dapat ya rezeki seadanya, itu lebih bagus daripada mendapatkannya dengan cara yang haram, yang tidak dibenarkan, misalnya meminta-minta. Ya apalagi jual rokok. Kalau meminta-minta itu mungkin tidak memudaratkan orang lain. Ya. Mungkin pun orang lain kasihan begitu, ah, nah saya bantu aja lah. Itu dilarang. Apalagi kita mendapatkan harta itu dengan memudaratkan orang lain. Itu berlipat-lipat itu. Ya. Luar biasa. Maka berhentilah jual rokok. Dan siapa saja yang masih jual rokok tentunya dan masih merokok, ya, sayangilah diri Anda dan juga keluarga Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Wallahu a'lam bisawab. Ya, demikian. Ya, kita enggak bicara dalil tentang haramnya rokok, saya kira sudah jelas. Ya. Ya, tidak mungkin Islam yang mulia ini membenarkan dan mengatakan hukumnya cuma makruh. Sementara yang buat rokok itu ya khawatir dengan rokok itu dan menulis rokok itu membunuhmu, kan begitu. Ya agak kita kira agak aneh juga ya kalau ada yang mengatasnamakan agama kemudian menjatuhkan hukum makruh gitu. Ya, wallahu alam. Ya mungkin karena dorongan hawa nafsu, mungkin karena masih merokok kan gitu. Ya. Wallahu alam bisawab. Yang lebih parah lagi, ya kita lihat di masjid-masjid itu ada asbak-asbak rokok. Merokok di masjid, padahal masjid rata-rata sudah pakai AC kan gitu ya. Nah, buat orang terbatuk-batuk masuk ke dalam masjid itu karena asap rokok yang masih tercium. Nah, inilah dampak buruk dari orang-orang yang tidak dari rokok itu terhadap orang-orang yang tidak merokok, yang namanya perokok pasif. Ya, maka kasihani juga orang-orang yang enggak merokok ini. Dengan jual rokok itu semua kena, bukan hanya orang yang merokok saja. Orang yang enggak merokok juga kena. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan para pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bissawab.
Ya, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami undang Anda di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Ini pertanyaannya di luar tema, Ustaz.
Silakan. Dengan siapa dulu, di mana ini?
Dengan Ummu Fatimani di Kalimantan Barat, Ketapang.
Silakan, Ibu.
Ini pertanyaannya soal riba atau enggak?
Iya, silakan, Ibu, pertanyaannya.
Iya. Riba atau enggak ya Ustaz, seandainya kita kan mau ambil suatu barang dengan harga cashnya berbeda dan dengan harga tempo kreditnya berbeda gitu Ustaz.
Ya.
Misalnya kita mau ambil barang, kreditan semisal lemari, harga cashnya sekitaran 700 ribuan, 800 ribuan dan kalau dikreditkan itu hampir 1 juta lebihan, itu gimana Ustaz? Riba atau enggak Ustaz? Mohon penjelasannya ya.
Iya, iya.
Ya baik Ibu.
Ya kalau cuma itu masalahnya, nah, itu bukan riba. Ya, perbedaan harga antara kontan dan cicilan ya, semata-mata itu tidak dikategorikan sebagai riba. Ya, memang ada di sini yang mengartikan bai'ataini fi bai'ah itu ya, dua jual beli dalam satu transaksi dikatakan riba, maksudnya adalah ya dijual kontan sekian, kredit sekian dengan perbedaan harga. Ya, ini ada yang berpendapat seperti itu, tapi pendapatnya Raja ini pendapat Ibn Utsaimin dan pendapat banyak ulama lainnya ya, bahwa yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah itu bai'ul inah. Ya. Dia mengartikan seperti itu ya. Jadi itu lebih cocok dengan dalil-dalil yang ada lainnya yang membolehkan secara kontekstual dan kontekstual ya praktik seperti ini, yaitu perbedaan antara kontan dan kredit begitu, atau cicilan di sini ya, lebih tepat kita katakan. Kalau cuma itu saja, tapi kalau itu disertai dengan denda. Kita katakan ya denda, penambahan nilai dari ini yang menjadi masalah ya itu seperti itu praktek-praktek ya kita katakan rentenir ya dia menjatuhkan denda sanksi yang berlipat-lipat ya apabila ya lewat dari tempo dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah ya, ini yang menjadikan akad itu bermasalah dan mengandung unsur riba. Kalau semata-mata saya jual buku ini kalau mau kontan sekian, tapi kalau mau kredit ya, kalau mau nyicil ya sekian. Nah, itu ya semata-mata itu saja tidak dikategorikan sebagai riba ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman kita pada siang ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.